nevery, ktoré sú fakt nechutné a sú nevery, ktoré sú úplne pochopiteľné. Mm-hmm. Keď tam tá žena už nájde druhú chuť žiť, že je na tom veľmi zlé, psychicky, fyzicky, alebo je v násilnom vzťahu a tá nevera je to bezpečné miesto, kde môže nabrať tú sílu odísť z toho násilného
alebo
vzťahu.
Alebo je tá žena roky prehliadaná, že ten muž, ja neviem, že je iba pracovne a proste tá žena je frustrovaná a chce ešte zažiť ten pocit, že je milovaná, že je ženou, ale má tam deti, nechce sa rozvádzať.
No, preto je veľmi, veľmi by som bola opatrená dávať rýchlo nálepky, že to je obeť a to je ten zlý, lebo nevieme nikdy, čo sa v tom vzťahu deje vnútri, čo, aká je tá dynamika.
Hovorí sa veľakrát, že vina je na oboch stranách. Hej?
Aj muža, aj svokry.
To je tiež z predstavenia. Ale teraz to myslím úplne vážne, že...
Není. Není, lebo tá nevera častokrát môže byť preto, že ten človek si rieši sám niečo svoje. On chce byť možno svojou, tým svojim ja, akým bol, keď bol mladý. Keď bol zrazu, napríklad, hej, že žena má x detí, muža, prácu a cíti, že už je to len o tom stereotype, chodení do práce, staranie sa o deti, muž je kto vie kde. A zrazu príde niekto, kto ju vezme späť do toho obdobia, keď bola slobodná, bez záväzkov, život bol gombička. Na chvíľku je znova tým svojim ja, keď mala 20 a proste všetko bolo možné. A to nemusí byť, že ten vzťah nefunguje medzi ňou a mužom, ale že ona potrebuje znova prežiť niečo, čo jej dá sílu, energiu, je to príťažlivé, jasné, strátila to. Akože tých možností je veľmi veľa, že nemusí to byť, že niečo nefunguje vo vzťahu. A na to sú aj štúdie, že aj veľa spokojných partnerstiev, je tam tá nevera, buď preto, že príležitosť,
jasné,
alebo že môžem, alebo že túžim po niečom, čo už nemám.
A teraz sa alebo... mi to splní. Dobre, tak potom sa ešte zvykne hovoriť, že nevera môže posilniť vzťah.
Áno, hej.
Aj, čiže aj môže byť aj spúšťačom. Ja som sa, jedna moja známa zažila takéto veci, muž jej bol neverný, a ona ako keby vtedy si uvedomila hodnotu toho chlapa. Áno, že ona ho už brala ako absolútnu samozrejmosť a zrazu videla, že teda on by mohol aj odísť, že ten vzťah je v ohrození a mám pocit, že ich to potom spojilo. Ona mu ale dokázala odpustiť, lebo si možno uvedomovala svoju mieru viny, hej, že ho brala nejak tak samozrejme. Čiže v určitých súvislostiach to môže byť tak.
Áno, aj ľudia hovoria, že to je taká katarzia, že keď tam je tam vzájomná láska a rešpekt a dokážu sa zrazu rozprávať o veciach, o ktorých sa predtým nebolo možné, lebo si nepripustili jeden alebo druhý, alebo že keď sú problémy v intimnej sfére a nie je schopný o tom ten jeden človek rozprávať, alebo obidvaja, tak zrazu sa to otvorí a povie, ale ja som takisto frustrovaná alebo frustrovaný, lebo mi sa tiež nedostáva toho, čo potrebujem. A zrazu to je téma, vedia o tom hovoriť a vedia to možno aj vyriešiť. Alebo pochopia, čo všetko by stratili. Že si uvedomia, že preboha, že na čo som ja myslela. Mm-hmm. Že určite, ak tam je ten zdravý základ a ľúbia sa, tak sa s tým dá pracovať. Ale treba potom vedieť s tým pracovať a treba vedieť aj odpustiť. Mm-hmm. A pýtať sa správne otázky, nebrlať sa v tom donekonečná, takom tom seba triznení, ale ísť ako keby, normálne terapeutická pomoc, aby to nikto viedol, aby to bol uzdravný proces.
Mm-hmm. Natáčaš film o nevere. Ako sa bude volať?
Hranice vernosti.
Hranice vernosti. A či sa nám to páči alebo nie, tak nejakú skúsenosť s neverou máme už v našom veku. Či už priamo, že sme ju zažili, alebo naši blízki si tým prešli. A je to niečo neskutočne zraňujúce, bolestivé, traumatizujúce, čo nás vie tiež tak ovplyvniť, že ak niečo také prežijeme, tak sa potom možno bojíme ísť do ďalšieho vzťahu, alebo sa proste chránime pred takýmto zranením.
Sme naozaj monogamne nastavení? Je to pre nás ľudí prirodzené žiť celý život s jedným partnerom?
Myslím, že vieme odpoveď, nie?
No.
Nie.
No jasné, že nie.
Nie, a zaujímavé, že to stále pretrváva, že ľudia si to myslia, ale veď máme dôkazy každý deň a všade, keby sme boli, tak neexistuje nevera, lebo potom netúžime. Ano. A boli by sme s jedným partnerom celý život. My sme sériovo monogamné tvory, my túžime s niekým zdieľať život, ale bohužiaľ aj tá vášeň, akoby to, ten náboj vo vzťahu má svoju expiráciu. Ale je na nás, že ako to pojmeme, či budeme rozvíjať a budovať ten jeden vzťah a bude z toho monogamný vzťah, alebo sa rozhodneme inak a potom prichádzajú aj tie nevery, alebo rozchody, rozvody. Ale naša prirodzenosť není nastavená na jedného partnera na niekoľko 10 ročí. Žijeme dlho, máme sa príliš dobre, mm-hmm. tých príležitostí je príliš veľa, jasne. Takže sú to rôzne vzrušenia,
príležitosti,
kedy to musíme vyhodnotiť, že či k tomu chceme skloznúť alebo nie.
Je rozdiel medzi našim nastavením ženy a muži, čo sa týka monogamie?
Zistilo sa, ukazuje sa, že tam, kde už tie ženy majú to rovnocenné a rovnoprávne postavenie a sú ekonomicky nezávislá, čím viac na sever Európy a západ Európy ideme, tak tie ženy sú rovnako často neverné ako muži. Mm-hmm. Takže to není mm-hmm. o tom.
Čiže,
není to mm-hmm. o tom, je to o tom, o príležitosti, o možnosti, o slobode.
Keď už sa to stane, priznať sa alebo nepriznať, alebo to je tiež zrejme prípad od prípadu.
Katka, zatloukať.
Pán Bozák, hej, toto hovoril. Bozák,
toto je veľká otázka a ja si myslím, že má zmysel to povedať vtedy, ak ja chcem ten vzťah niekam posunúť a viem, že ak to vyjde von, tak vtedy buď bude tá katarzia, ale že tam je šanca, že sa to podarí, že to má svoj zmysel, že to nepoviem len preto, že chcem sa zbaviť výčitiek vlastných.
Ano, hodím to
na druhého. To je nefér, hej? Mm-hmm. Ak to bola jednorazovka, ktorá sama nechápem, ako sa to pre Boha mohlo stať, ale
na
stalo sa.
Na to treba
sa
zabudnúť.
Zabudnúť, vytesniť.
To proste nebolo, dovidenia.
Tak to krásne na túto tému hovorí Diana Fabianová.
Sme sa rozohnili.
A môžeme sa tešiť na jej film, kde vlastne túto tému celú tak nejak rozoberie a preto vlastne ťa považujeme za erudovanú hovoriť na túto tému, lebo sa tejto problematike venuješ už niekoľko rokov.
Som namočená v tej nevere až po uši, asi 7 rokov už, no. Akože ja si veľmi vážim ľudí, ktorí desiatky zdieľali tie svoje príbehy so mnou. To mi tiež ukázalo, že oni boli hladní to zdieľať. Mm-hmm. Tým, že ja som mm-hmm. pre nich bola cudzia osoba, je jednoduchšie to povedať niekomu cudziemu, ako možno niekomu blízkemu, lebo tam nebude to súdenie a mňa nezaujímalo, že aby išli s tým na kameru, skôr len ich pocity. Ani nepotrebujem mm-hmm. vedieť detaily, ani mená, len to, že prečo sa to udialo, ako sa pri tom cítili, čo z toho vzniklo a aké to malo dôsledky, ako to vplyvnilo ich život, ich vzťah.
Chcela by som si ale možno povedať, čo to tá nevera je, hej? Mm-hmm. Lebo je mnoho ľudí, ktorí si niekde s niekým začnú iba niečo písať a vlastne sa nikdy ani nemusia stretnúť. Je to už nevera, pokiaľ som vydatá, ale píšem si nejaké romantické veci s niekým?
Ako pre koho?
Presne tak. Závisí, ako si to tá dvojica nastaví. Keď si oni dvaja povedia, že pozri, pre mňa je OK, ak si píšeš s niekým iným, ale už není OK, ak si posielate hambaté fotky, mm-hmm. tak viem, že toto môžem a toto nie. Niekto má tú hranicu úplne inde. Nikomu napríklad nevadí fyzická intimita s iným človekom, ale vadí mu, ak s ním zdieľa niečo, čo majú len oni dvaja, to parťáctvo. Mm-hmm. Každý to má inde.
Hovorí sa, že žena sa emocionálne zainteresuje, keď je neverná. Mm-hmm. Že tam je väčšie riziko, že potom sa rozvedie, že muži vedia viesť paralelné vzťahy a proste vedia ako keby, nechcem to zjednodušiť, ale lepšie klamať, alebo lepšie sa prispôsobiť tej situácii. Ale pre nás ženy je to ako keby ťažšie.
Katka, ako pre ktoré? Mala som určite jednu kamošku, ktorá povedala, vieš Zuzi, nás, čo si vieme zatrtkať len tak z radosti, je naozaj málo.
Krásne, no ale to je skôr výnimka, hej, že skôr muži sú na to fyzické, my ženy sa väčšinou zainteresujeme psychicky, aj že sa zaľúbime.
Na jednej strane áno a na druhej nie, v zmysle, že muži majú rovnaké emócie ako my a takisto sa vedia neuveriteľne zamilovať a zalúbiť, ale ťažšie o tom rozprávajú, aj sú si vedomí svojich emócií a potlačujú to, možno ich nechcú ani zvedomiť a je pre nich ľahšie ostávať v tých paralelných vzťahoch a neriešiť. Plus sa im nechce riešiť. Ženy sú v tomto radikálnejšie. Oni keď sa zalúbia alebo vidia, že niečo nefunguje, odchádzajú skôr. Toto sú podložené zase veci štúdiami. Ano. Ženy sa skôr rozchádzajú, ak je tam v tom vzťahu nevera, aj keď je z ich strany, tak to ukončujú. Muži sú schopní to viesť paralelne. Ale si myslím, že rovnako aj muži hľadajú aj tú nehu, aj tú intimitu, aj oni potrebujú to teplo, len si to tak možno ani sami nepriznávajú a majú akože tú tvár na vonok, tú fasádu, ale takisto aj
že
oni
chcú to sklinutie. Že nejde iba o to fyzično, to chceš povedať.
Hej, vedia sa veľmi.
Prepačte, potom ešte ja mám veľmi rada, keď niekto povie, že ale vidí, ja som miloval aj jednu, aj druhú. Alebo aj žena, takisto, hej, ja som milovala
aj jeho. Ale to
sa dá, no, veď,
každého
samozrejme.
Inak, ale no? to sa deje. No prúser.
Keď už sa nám stane, že v nejakom vzťahu sme zažili neveru, povedzme, že nás to nesmierne zranilo, že náš partner, partnerka nám boli neverní. Rozhodneme sa ukončiť vzťah, ideme ďalej. Ja, čo mám priateľky, tak mnohé z nich sa cítia neskutočne zranené a boja sa znovu otvoriť a nechcú ísť do ďalšieho vzťahu tak naplno, lebo sa boja toho zranenia. A ja vtedy hovorím, že je to strašná škoda nechať si režírovať súčasný život nejakým bývalým neverným partnerom. Ako sa na to dívaš ty, Dianka?
Je to veľká škoda, ale ako z toho von? To je naozaj náročný proces. Aby som povedala, že terapia a na tom není nič hanlivé. Naopak, že my potrebujeme v tomto pomoc, lebo je to ťažká situácia, keď nás to zasiahne. Nám to, vlastne tá nevera je hrozná v tom, že my stratíme dôveru. Už bola zlomená tá dôvera, my sme verili tomu človeku a teraz sa stane niečo, že on nám ju vzal, tú dôveru v neho, a tým strácame dôveru v seba a v náš vzťah a čo to znamenalo. Ale on nám vôbec nemusel chcieť ublížiť, tam je zase diapazon vecí, prečo sa to udialo. Častokrát to bereme na seba, hanbíme sa za to, ešte je tam tá stigma, že tak určite niečo mu chýbalo v tom vzťahu, keď išiel inde, to je konina, že nemusí to tak byť. Jedine, že nedá sa inak, ako sa dať opäť v šanc. A musím sa otvoriť, lebo keď si nechávam tú brzdu, že tam iba potvorím tie dvierka, nemá šancu, ako ten vzťah môže skličiť a byť zdravý a plnohodnotný. A ten človek potom cíti, že máme tú bariéru a ho to prestane baviť a odíde. Je to škoda, lebo my sami sebe ubližujeme. Že nemôžeme nechať alebo dovoliť, aby nám tá predchádzajúca rana zničila budúci život.
Možno, že tam je dôležité nechať si ten čas na to uzdravenie. Vieš, že neutekať hneď do ďalšieho vzťahu, lebo vtedy si tam riešiš ešte to minulé a že nie si pripravený na to nové, ale proste to nejak uzdraviť sa.
To áno, ale keď už vidím, že sa uzdravujem rok, dva, tri a stále no, s tým mám problém, treba to potom riešiť naozaj s nejakým profesionálom, že zistiť, že prečo až tak hlboko ma to zasiahlo, že čo v mojom nastavení, na čo to zamierilo, že mi to tak silno ublížilo. Že kde je tá struna, prečo sa mi toto deje až do takej hĺbky.
Lebo to potom tá dôvera v takú tú svoju, či už ženskosť alebo mužnosť, podľa toho, či je zranený muž alebo žena, že asi sa tak potom naspäť poskladať do tej znovu silnej osobnosti je zrejme ťažké.
Ja vidím okolo seba ľudí, ktorí úplne zanevereli tým pádom na vzťahy a im to strašne ľúto. Ale keď oni sami si nechcú pomôcť, tak im sa nedá pomôcť. To sa musím ja rozhodnúť, že idem s tým aktívne, niečo spravil, mi to kaličí život.
To si musíš v hlave prenastaviť.
To vôbec neznamená, že všetci sú takí. To není fér ani voči tým ostatným. Nie sú všetci takí. Každý si nesieme svoj kríž a proste svoju nejakú výbavu. A možno zistiť, že prečo ma priťahujú, ak sa mi to stalo viackrát, typy, ktoré mi toto robia. Že čo je vo mne, že mne sa páči to, čo ten človek vyžaruje, že ten proste záletník a ten mača, možno, že zlý chlapec, ktorý potom mi toto robí opakovane.
Zlí chlapci sú veľmi šarmantní a treba utekať od nich. A hlavne nie sú do života, hej, to je na zábavu, ale nie do života.
Pri mne sa zmení.
Nezmení.
A nie je lepšie nevedieť o tom? Lebo aj to sa hovorilo vlastne, že keď sme boli mladšie, sme sa rozprávali o týchto veciach, sme si hovorili, že no mne keby môj zjednodušenie podvádzal, ja o tom nechcem vedieť.
Tak ľahšie sa tak žije.
Určite.
Teda, to oko nevidí, to srdce nebolí.
Ale to nejak tak cítiš, akože ako kto, asi niekto áno a niekto zas chce vedieť. A niekto chce vedieť každú podrobnosť.
Čítala som ja jednu štatistiku, že ak muž podvedie, že teda má nejaký takýto vzťah, je trikrát väčšie pravdepodobnosť, že to bude robiť, že sa to zopakuje, hej? Že keď už...
Áno, je tam taký vzorec, ono na to, už na to prišli, že tam nejaký chromozom, ktorý u tých hrabošov polných a hrabošov, neviem akých cestných, zistili, že jeden má hraboš, má ten gén monogamie a druhý tej polyamorie. Tam je nejaké prepojenie, ktoré keď funguje, tak je viazaný na jednu samičku a keď nefunguje, tak to
tak
má rozpojené.
No tak toto sme nemali povedať, lebo teraz budú chlapi hovoriť, ja za to nemôžem. Ja mám na to chromozom. No tak teraz schválne. Je tu niekto single teraz?
Nikto.
Dianka nie, že?
Nie som.
Nie, ty si vydatá.
Ja som vydatá.
A ty si...
A ja som šťastne zadaná.
Zaláskovaná.
Áno. Diana Fabianová je náš dnešný host. Dianka je, myslím si, jedna z najpovolanejších rozprávať o láske a o vzťahoch a o tom, ako nájsť tú svoju spriaznenú dušu, lebo teda ty okrem toho, že si režisérka filmov, tak sa aj venuješ takej bohumilej činnosti, že ty proste dávaš dokopy tieto opustené duše. Koľko to už robíš? Ako dlho?
8 rokov.
8 rokov? Mm-hmm. No kedysi sme takýmto ženám, lebo podľa mňa oni boli v každej dedine a volali sa dohadzovačky.
Áno.
Vieš? Áno. A ty, ja som to niekde čítala, že ty máš taký prenádherný, veľmi až taký zvláštnučký názov tej svojej profesie. Ako to? Ja som to nezapamätala.
Láskopriatka.
Lásko, akože pradieš?
Áno, dávajú dokopy tých ľudí, ale je to také rozprávkové moc, alebo nevieme nájsť taký nejaký správny, to je nejak výzva pre poslucháčov a divákov, názov, ktorý by nebol ani taký dehonestujúci ako dohadzovačka alebo kupliarka. Matchmakerka je po anglicky, to je bežne tam používané, ale tak je to anglický výraz, takže hľadám nejaký ekvivalent
slovenský.
Tak
budeme slovenský. Nad tým rozmýšľať, Zuzi.
Vyše 12 000 ľudí u nás randilo a vzniklo nespočet párov. Niekedy sa dozviem úplne tak náhodne na ulici, že vidím malé dieťa tam batola sa hmíri a príde ku mne dievčina povie a to máme vďaka vám, že sme sa u vás oznámili. A to mi také blaho sa mi rozleje po tele, že to je krásne. Alebo minulé sa mi stratil psík a videla som takú dvojicu, sedela na lavičke a že prosím vás, nevideli ste tu takého psíka bežať, taký oriešok. A oni, že nie, ale práve hovoríme, že vďaka vám sme sa dali dokopy, že teraz sme sa zasnúbili. Mm-hmm. A ukázali mi prstienok. Mm-hmm.
No. Ja sa musím priznať, že ja som aj tvoje služby využila.
Čo mi bolo cťou.
Hej, lebo ja keď som bola tak už dlhšiu dobu single, tak som si hovorila, že tak halo, Zuzinka, akože sedávej panenko v koute a štiesti najdesite, že podľa mňa toto už neplatí.
Neplatí.
A som si tak hovorila, že by som mala trošičku sa tak rozhýbať a hlavne vieš, tým, že som aj známa z televíznej obrazovky, že málo kto si tak akože dovolí ma osloviť a ja som aj bola na tej tvojej akcii.
Veľký Gatsby. Great Gatsby, hej.
Počkaj, a speed dating je ono? Alebo to je iné. To je iné.
Aha. Speed dating je také viac organizované, že tam
to je,
si...
To je to rýchle, si,
áno, rýchle rande. Že si sedia oproti sebe, ano. Muži, ženy a po 4 minútach sa striedajú pri stolíkoch. Oh, tí muži rotujú okolo tých žien.
Čiže za 4 minúty máš sa predstaviť 4-5 v tom minút. Najlepšom svetle. Dobre.
No máš pocit z toho človeka za ten čas, že či je ti tak sympatický, alebo že nie. Ešte s ním chceš sa stretnúť o sve, alebo nie. To cítiš za
podľa
tých 4-5 minút.
Podľa mňa to cítiš za áno, 20 sekúnd alebo koľko. Áno. Hej, že či tam prebehne tá iskra, alebo nie. Ale Zuzinka, teda ty hovoríš o tom, že to bolo nejaká party, kde boli iba singles?
Áno, som sa votrela na takúto partia s mojou kamoškou. Sme si tak hovorili, že čo keby sme išli, ja si hovorím, tak nebude to trapné, že ja tam tak pôjdem. A potom som si povedal, že budem sa tváriť, že som tam vlastne pracovne, alebo tak, akože nejak si to ja už len pre seba ospravedlním. A bolo to veľmi príjemné. A nebolo to prvýkrát, čo som bola na takejto tvojej akcii, lebo teda ja ako dlhodobo single žena som sa potlkala horom dolom všelikde a som veľmi vďačná, že aj pre ženy, ktoré sú v mojom veku, vytváraš takéto podmienky, kde môžu stretnúť niekoho, kto je momentálne voľný.
A teda, ak môžem ísť hlbšie, Zuzi, a stretla si tam niekoho zaujímavého?
Ešte nie, ale veľmi príjemne sme sa zabavili, trošku sme potancovali a tak sme si to tam celé tak omrkli a potom sme teda zmizli, no. Takže tam to nevyšlo, ale pozri, nevadí, dnes som šťastne zadaná, takže pohoda. Ale možno by som chcela posmeliť baby, ktoré sú v našom veku, ktoré už teda nemajú tých 20-30, keď je to normálne, že mladí ľudia hľadajú niekoho a pokiaľ zostali samé, tak aby proste nehádzali tú flintu do žita a aby sa nebáli využívať aj tie výdobytky tej modernej doby, lebo tie dohadzovačky dnes už naozaj nemáme, hej. Ja napríklad, keď som bola dlhšiu dobu single, tak ja som aj prosila moje kamoške, hovorím, dievčatá, ako keď máte vo svojom okolí niekoho, koho poznáte a viete, že niekoho chce stretnúť a chce nájsť, tak urobte doma nejakú party. Však ma pozvíte, veď ja sa rada s niekým zoznámim.
Minule mi hovorila jedna baba, že ja už som bola na pokraji depresie, všetci moji kamaráti pomali deti a ja som mala 30+ a som si myslela, že život sa skončil. Nemám ani s kým chodiť von, lebo tým, že oni sú zadaní. išla som na vašu party a tam som videla, že o mňa je záujem. Že tí muži tam sú a že sú normálni a že chceli. A nikoho som si tam práve u vás nenašla, ale to mi dalo takú novú energiu do života, no, že za chvíľku presne. Na to som si našla, lebo už som proste bola naštartovaná. Takže na to toto je dobré, že mať tú mužskú energiu v živote, aj sa stretnúť, aj ísť proste do kina, na rande.
Jasné.
A potom takisto to môže byť kamaráta, ktorý bude ten pravý. A že presne, rozšíriť si tie sociálne kruhy, lebo my nemáme sa kde, kedy, ako zoznámiť. Pretávať.
Otvoriť sa tejto možnosti. A tak ako si presne si to povedáš, tak sa rozbehnúť proste.
Dobre, že otvoriť čakry.
Jasné. Keď chceš niekoho stretnúť, tak je dobre chodiť na miesta, kde ťa to baví. Ak rada cvičíš, choď do fitka, lebo je možné, že stretneš niekoho, kto má podobné záujmy.
Chodiť tam, čo mňa baví. Kamarátka zbožne chodiť po skalách a na hory, tak sa prihlásila do klubu. Áno, a má a je šťastná. Vieš, že naozaj, ak mám rada kajakovanie, tak idem do kajakárskeho krúžku. A zase možno, že tí kajakári ma zoznáme so svojimi ďalšími kajakármi.
Teraz idem na to tak prakticky, dobre? Že dá sa poradiť ženám, že ktoré sú také miesta, kde je šanca stretnúť toho nejakého sympatického potenciálneho partnera.
Ktorý bude mať na čele napísané som single.
Poď ku mne. Ono to je, že všade. Ano, ale treba mať byť akčný. Treba byť vyslovene. Mne sa veľmi páčilo na Francúzoch, že ja keď som tam chvíľu žila, ale to bolo asi 2008, že neviem, ako je to teraz, ale tam boli, ste videli, že tí muži sú pripravení. Vždy pripravení. Oni sa pozerali do očí, či si išla Taliansko. Po ulici a Taliansko to isté, aj Španielsko.
Počúva, oni keď si žena chce zdvihnúť sebavedomie, treba ísť do Talianska, tam môžeš mať 65 a pokrikujú a pískajú.
Ale že sú receptívni, pozerajú sa, vnímajú a že ja by som odporúčala, že ja som veľká zástankňa rozprávania sa všade, kde sa dá, ale na to treba byť nastavený. Pozerať sa do očí, usmiať sa, dať signál, že toho človeka vnímam a normálne začať úplne rozhovor bez toho, že by som očakávala nejakú koncovku. Len tak, medziľudsky sa porozprávať, nadviazať rozhovor.
Stačí, keď ja neviem, si vyberáte zeleninu v obchode a ja neviem, treba môžete sa iba prihovoriť a povedať, och, tieto malé uhorky sú také príjemné, čerstvé, toto má... Uhorka. Ja by som chcela ale jedným dychom dodať, že láska tu sa volá váš Instagramový profil, kde môžu tí, ktorí nás teraz sledujú, získať informácie. Áno. Možno aj o akciách, ktoré Facebook. Už boli, alebo o niečom, čo sa chystá a keby teda chceli nakúknuť, tak majte tú odvahu, choďte, vyskúšajte, lebo kto nevyskúša, nevie.
A ženy čakajú, toľko máme žien a presne takto, že 50 po strašne veľa úžasných, krásnych, akčných, perfektných báb, žien a nemajeme s kým ich párovať, lebo tí muži tu sú, ale sú ticho. Oni tu sú niekde, ale neodvážia sa.
Ale ja si ešte myslím, že tam je ďalší problém a povedz, či sa mýlim, alebo nie. Ja si myslím, že veľakrát tí starší muži, teda starší, 50 plus alebo aj 40 plus si hľadajú mladšie ženy.
Áno, je to tak.
Vieš, že oni ako keby, o tom sme sa toľkokrát s mojimi kamarátkami rozprávali, hľadajú si mladšie ženy a ako keby v niečom ženy ešte tvarovateľné, ktoré nie sú tak silné osobnosti, pretože so silnými osobnosťami sa oveľa ťažšie žije, hej? Že no pre mnohých mužov, Zuzi.
Je to tak, vieš, mne to doslova aj povedali týmto istým výrazom, čo si ty spomenula. Mi povedal môj známy, že Diana, nechápeš, ty mi stále akože dávaš tie moje rovesničky, lebo som mu hovorila, že toto mám. Že... A on, že ale ja chcem mladú babu, ktorá je ešte tvárovateľná. A je to hrozné. A je to jednoduchšie. Tá žena tým, že nemá tú skúsenosť, tak je tam ten prirodzený obdiv, lebo tie skúsenosti sa nemajú ako inak vynahradiť.
No je to nerovnomerný
vzťah.
Či už je to tak, alebo tak, ako náhle je tam ten rozdiel vekový a hlavne tie životné skúsenosti, tak proste.
A toto musíme prevychovať tých mužov, aby pochopili, že aj oni tým získajú, keď budú mať tú rovnocennú partnerku. Akože určite to bude náročnejšie v niečom, ani sa musia viac snažiť. Ale na druhú stranu získajú parťačku na život a najskôr zomierajú muži, ktorí si berú výrazne mladšie partnerky.
Vážne?
Hej, lebo je to na únava. Si predstav, že sa musíš pretvarovať, vstávať ráno, prípadne k malému dieťaťu, že ideš na diskotéku, že proste, že stíhaš s tým od 15-20 rokov mladším človekom, to sa nedá dlhodobo veľmi zvládnuť. Naozaj najdlhšie žijú muži, ktorí sú v páre s rovesničkou, ale ženy napríklad, ten koeficient šťastia u nich je iný, oni sú spokojné, aj keď sú sami. ano, viac ako muži, keď sú sami.
Toto si ja myslím, lebo ja okolo seba poznám dosť žien, ktoré trebárs žijú samé, aj by chceli mať partnera, ale vidia, že proste nechcú sa uspokojiť s niečím, čo im nevyhovuje. A tak si ten život zariadia, majú veľa priateľov, známych, sú úspešné v práci a sú fakt spokojné.
Ešte taký odkaz pre mužov, že na čo sa ženy sťažujú, že hľadajú, oni chcú, aby ich partner bol im emocionálne na rovnakej úrovni, aby s nimi mohli zdieľať tie svoje porivy, intelektuálne záležitosti, že nie len niekoho, kto ich zabezpečí, lebo už sú sami samostatné a to majú vyriešené, ale skôr parťaka na život. A toto ešte niektorí muži nepochopili, že oni investovali tú energiu životnú do práce, o tom, že možno musí on byť ten, ktorý to celé zabezpečí, ale nerozvíjali tú takú tú partnerskú inteligenciu, tú komunikatívnosť, hovoriť o svojich emóciách, rozumieť im, vedieť ich vyjadriť, nebáť sa tej zraniteľnosti. A toto je to, čo často počúvam od žien, že oni toto im chýba a preto si nevedia nájsť partnera. Takže muži, ak to počúvate, tak toto je tá sféra, na ktorej byť vámi by som zapracovala, lebo to je pre nich atraktívne. Je sexy, keď muž dokáže byť, ukázať svoju zraniteľnosť.
Keď sa bavíme o vekovej kategórii 45 alebo 40+, tak žena si dokáže na seba zarobiť. Žena si vie zariadiť byt, vie si kúpiť auto. Na to toho muža nepotrebuje. Ona chce toho muža na to, aby sa s ním mohla rozprávať o tom, čo zažila, aký má postoj k tomu, čo sa momentálne deje v spoločnosti a tak, nie?
Alebo o autách.
Alebo o čokoládových tortách a o tom, ako sa robí šľahačka.
Ak my chceme zaujímavú ženu alebo muža, ale sami nič zaujímavé nerobíme, prídeme z roboty, lahneme na gauč a zapneme si rúžu pre nevestu, tak nemôžeme očakávať, že prilákame toho druhého človeka, ktorý je akčný a cestovaný a číta a robí charitu, že musíme my odrážať to, čo chceme.
Ja som kedysi čítala taký článok, že ako si nájsť frajera a tam to bolo také, že zoberte si ten papier a teraz rozdielte to na tých 16 políčok a nájdete 16 mužov, s ktorými pôjdete na kávu. Ale čo tam bolo zaujímavé, bolo, že ak sa stretnete s nejakým mužom a nedáte mu šancu na druhé rande, ako keby ste sa s ním ani nestretli, to sa nepočíta. Že počítajú sa do tohto zoznamu len muži, ktorým dáte aj druhú šancu. Že s každým bolo nutné sa stretnúť dvakrát, lebo na tom prvom stretnutí a tom prvom rande sa možno snažíme nejak umelo zapôsobiť, alebo sme nervózni, cítime neistotu, nevieme komunikovať. A zrazu na tom druhom stretnutí už si myslíme, že tak, aha, tak asi ma akceptuje takého, alebo asi ma akceptuje takú, aká som. Tak sa tak nejak uvoľníme a zrazu už vieme byť trošičku aj sami sebou a už je to vlastne také ako keby, že už to má tú výpovednú hodnotu. Hej.
Ľudia tomu nedávajú dostatok času. Mm-hmm. Strašne často to zabalia skôr, než môže tá povestná iskra vzplánuť, lebo to nie je len momentálna vec. Ak to je momentálne, nemusí to vôbec znamenať, že to je vhodný partner na dlhodobý vzťah. Ale takto, keď toho človeka spoznáva a objavuje a vlastne pochopí, že sú tam veci, ktoré fakt stoja za to, tak vtedy, a to je častá vec, ale pritom ľudia aj tak. Niečo je v tom, v tej hlave, že si povedia, že to tam není, takže vlastne nič a hodia to cez palubu.
Čiže nie láska na prvý pohľad, ale láska na druhý pohľad.
Alebo na taký 6, 7, 8, lebo ženy sa zaľubujú štatisticky vraj o 5-6 mesiacov, im trvá, kým pochopia, že toto je fakt ten, koho chcem.
Vážne, tak dlho?
Niekoľko stretnutí intenzívnych, kedy majú fakt jasno, muži to majú skôr, to hovoríme o štatistikách, hej, že keď naozaj ten cit prerastie do takého, nielenže okuzlenie, ale že toto je
pol
ono,
roka?
Že chcem 5-6 mesiacov, alebo my sme tak komplikované tvory, že nájsť toho ideálneho partnera pre nás je zapeklitá záležitosť.
Vieš,
veľmi náročná.
Treba uvedomiť, že ideálneho partnera nenájdeš.
Neexistuje.
Hej? Že musíš určitý kompromis, tak ako keď hľadáš byt, robíš kompromisy, lebo nedostaneš ten ideálny, takisto je to s partnerom.
No, len vieš, tie rozprávky, filmy, knižky, sociálne siete, všetci sa tvária, že majú tie ideálne, krásne vzťahy a to nás ovplyvňuje a je to veľmi ťažké to dať z hlavy von. A takisto, že kde je tá čiara, že čo je pre mňa v poriadku, že to tam nemá a čo už nie. A možno bolo veľmi užitočné, keby to ľudia brali skôr inak. Nie, že všetko musí mať, ale ktoré sú veci, ktoré sú nepripustné. Dáť si to minimum, že toto nechcem. Nechcem, aby pil, nechcem, aby fajčil, nechcem, aby bol násilný. Ak má tieto atribúty, je to agresor, samozrejme no go. Ale všetko to ostatné už nechávam, nech sa manifestuje samo a uvidím, čo mi ten vesmír ponúkne. Lebo ak mám ja príliš presnú predstavu, tak je veľmi ťažké, aby do tej predstavy niekto presne zapadol ako puzzle.
Áno,
neveríme. Ale keď to nechám voľné, ano. Že to minimum, ktoré nesmie mať a to ostatné už je bonus.
Hej, lebo sa hovorí, že niekde je tá moja druhá polovička. Ja si myslím, že to sú...
To je blbosť.
Samozrejme, že to sú také idealistické predstavy, hej, že to musí zapadnúť.
Lebo čo keby tá polovička žila niekde v Bangladeži, no, už mala 4
alebo
deti.
Alebo sa ešte nenarodila.
Alebo sa nenarodila.
Alebo žila v 16. storočí.
Hlavne ja si myslím, že vzťah treba tvoriť. Že keď sa dvaja ľudia stretnú a rozumejú si, tak potom závisí na kvázi ich rozhodnutí, že či ten vzťah naozaj chcú ďalej budovať a či majú rovnaké také tie očakávania a nejaké rovnaké zásady, nejaké hodnoty. A ak áno, tak keď spravia rozhodnutie, tak môžu ten vzťah krásne budovať.